svara andsvari þeirra sinna.
Já, frú forseti, sumir sem stíga hér í ræðustól Alþingis tala þannig að þeir séu hinir einu fulltrúar almennings í landinu og af því finnst mér þessi umræða því marki brennd að þeir telja sig hafa þann bera þá vitneskju í sjálfu sér að þeir geti metið það að hér séu almanna hagsmunir í húfi og það sé óréttlátt að ganga ekki þeirra erinda. Alþýðisamband Íslands er málsvari mjög margra fulltrúa almennings í landinu. Sveitarfélögin í landinu eru nú fulltrúar alls almennings í landinu og þegar að þetta bætist nú leggst saman að þessir aðilar eru sammála um það að hér sé gengið of hratt, of bratt og allt og langt og óviss ákoma, þá er það augljóst að það er ekki verið að ganga erinda almanna hagsmuna. Og varðandi réttlæti sem að háttvirtur þingmaður kom hér inn á, þá held ég að ekkert það fyrirtæki eða útgerðarflokkur sem myndi verða gjaldþrota vegna þessara aðgerða ríkisstjórnarinnar minni telja að það veri sérstakt réttlæti fólki í því.